Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 12 февраль күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Президент Сооронбай Жээнбеков УКМКнын алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматынын форматын өзгөртүү керектигин билдирди. Эми аталган кызмат кантип өзгөрөт?
Булардын аткарылган иши абдан сапатсыз, тапшырмалары да аткарылбай жатат. Коррупция схемаларды алар да билет. Өздөрү кошо кирип кеткен, мен аны далилдеп берем аларга.
Бишкек шаарынын четиндеги алтын казык конушу эмне үчүн мыйзамсыз аралча деп аталат?
12 жылдан бери үйлөр салынып, бүтүндөй районго айланган жер азыр мыйзамсыз эсептелет. Анткени бул жерде мыйзамдуулуктун жети да жок.
Өз ордуна барып турчу бут кийим жасалды. Ал кандайча болушу мүмкүн? Алдыдагы берүүбүздө ушул суроолорго жооп берген баяндарды сунуштайбыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешимиз Амира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын Оренбург облусунун бийлиги Москванын жанындагы авиакырсыктын курмандыктарын эскерүү үчүн 12 февральды аза күтүү күнү деп жарыялады. Орск шаарынын акимияты кырсыкта өлгөндөрдүн жакындарын Москвага жеткирүүгө убада берди. Алдын ала жарыяланган маалыматка караганда курман болгон 71 кишинин ичинде 17, 12 жана 5 жаштагы 3 бала бардыгы белгилүү болду. Орск шаарынын мэриясынын маалымат кызматы кыйраган учактар Швейцариянын жаранында болгонун маалымдоду. Жекшембиде Ан-148 үлгүсүндөгү жүргүнчү ташыган учак Москванын Домодедово аэропортунан Орск шаарын көздөп чыккандан кийин көп өтпөй куйрукка учурап, ичиндеги 71 кишини алып болгон учак Саратов аба жолдору компаниясына таандык болчу. Подмосковьеде ураган учакта кыргызстандыктар жок. Тышкы иштер министринин өкүлү Айымкан Кулукеева азаттыкка билдиргени боюнча бул алдын ала маалымат.
Орусиядагы элчилигибиздин алдын ала маалыматы боюнча кулаган учактан кесепетинен жабыр тарткандардын жана каза болгондордун арасында кыргызстандын жарандары жок.
Расмий маалыматтар боюнча Орусияда 500 миңден ашуун кыргызстандык жарандар иштешет. Президент Жээнбеков учак кырсыгына байланыштуу орус президенти Владимир Путинге көңүл айтты. Кыргызстандын мамлекет башчысы көңүл айтуу телеграммасында 11 февралда Москва облусунда кулаган учакка байланыштуу өзүнүн жана жалпы кыргыз элинин атынан терең кайгыруу менен көңүл айтарын билдирген. Трагедиялык кырсыктан алып кеткен 71 адамдын жакындарынын кайгысын бөлүшөбүз деп айтылат телеграммада. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Бишкекте жарандык активист камактагылардын укугун коргоп пикетке чыгат. Жарандык активист Өндүрүштүк Тунасыров саясат аткаруу кызматынын жетекчилигинен эки жумадан бери ачкачылык кармап отурушкан саясатчылардын саламаттыгы тууралуу ачык маалымат берүүсүн талап кылмакчы.
Эгерде алардын ден соолугуна залал тийип, же болбосо бир башкача бир окуя болуп кетсе, ким жоопкерчиликти алат? Ушул мамлекеттик кызматтын жетекчилеринен тез аранын ичинде көз каранды эмес медициналык кызматкерлердин тобунан түзүлгөн комиссия кылып туруп, элге так маалымат берүүсүн талап кылабыз.
Активист Өндүрүштүк Тунасыров мындан тышкары камактагы Өмүрбек Текенбаевдин баскан турганын көрсөтүп турган видео көзөмөлдү алып салууну да талап кылмакчы. Бийликтик күч менен басып алууга аракеттенди деген айып менен соттолгон Жогорку Кеңештин мурдагы депутаттары Бектур Асанов 14, ал эми Конушбек Кадыров жана эксперт Эрнест Каргыбеков 13 күндөн бери ачкачылык кармап жатышат. Жаза аткаруу кызматынын маалыматкасы Александр Никсдорф азаттыкка ачкачылык кармагандардын абалы канааттандырарлык экенин жана номер 47 абактын дарыгерлеринин көзөмөлүндө экенин 11 февралда билдирген. Никсдорф ошондой эле буга чейин Бектур Асановдун өз алдынча басууга дарманы келбей калды деген жакындарынын маалыматын да төгүнгө чыгарды. 10 февралда абакта ачкачылык кармап жаткандар менен жубайлары көрүшкөн. Бектур Асановдун жубайы Алтын Эркебаева саясатчылардын абалы өтө оорлоп кеткенин азаттыкка билдирген эле. Жорж Сорос Брекситтин каршылаштарына активдүү колдоорун билдирди. 87 жаштагы америкалык миллиардер Британиянын Евробиримден чыгышына каршы Best for Britain өнөктүгүн каржылаганы үчүн сыймыктанарын билдирди. Соростун сөзүнө караганда бул өнөктүккө филантроп 400 000 фунттун тегерегинде акча бөлгөн. Жорж Сорос Британиянын Евробиримден чыгуу чечими трагедиялык катага жатат жана өлкөнүн өзүнө зыяны тиет деп эсептейт. Соросту антибрексит өнөктүгүн активдүү колдогону үчүн сындагандар күч алды. Ага карата айтылган сындардын ичинде антисемиттик маанай күч, бул өзгөчө Орусиянын жана Венгриянын бийликтерине тиешелүү экенин Жардиан басылмасы белгилөөдө. Бүгүн Бишкекте айыл чарбазыктарын экспорттоого арналган жыйын болот. Анда Кыргызстанда өндүрүлгөн айыл чарбазыктарын Орусияга экспорттоо маселеси жөнүндө сөз болмокчу. Жыйынга Кыргызстандын айыл чарба, суу жана тамак аш өндүрүшү министрлигинен жана Орусиялык Росагромаркетинг тармагынын өкүлдөрү катышат. Аталган министрликтен маалымдашкандай, азык-түлүктү Росагромаркетинг түгүнөн бөлүштүрүп сатуу тармагы аркылуу экспорттоо маселеси каралууда. Кыргызстан 2017 жылы 395 миң тонна эт өндүргөн болсо, анын ичинен 1000 тоннага жакыны гана чет өлкөлөргө экспортолгон. Бул аралыкта Баткенде кургатылган үрүктүн баасы 500 сомго чыкты. Баткендеги Алыштан биокооперативинин башчысы Турсунали Төлөмүшовдун азаттыкка билдиргени боюнча, мындай баада үрүктүн баргек деп аталган органикалык жол менен кургатылган түрү сатылууда.
Ошол дыйкан өрүктү кургатыштын жолун билип, сакташтын жолун билгендиги болду да. Сапат жагынан, көзгө көрүнүш жагынан, бардык жагынан өтө жакшы жогорку деңгээлде кургаткан. Ошонун негизинде өрүк 500 сомго чыкты. Өрүктү ушундай жол менен кургата турган болсок, Баткенде ар бир фермер жакшы киреш алыштын жолун билгидей.
Баткен облусунда 10 000 гектардан ашуун өрүк зар бар. Инвектор консалтинг компаниясы 2016 жылы жүргүзгөн иликтөөсүндө Кыргызстанда өстүрүлүп кургатылган өрүктүн дээрлик 85% Тажикстанга арзан баада чыгарылып кетерин белгилеген. Ал жактан сортолуп, кооз башчыларга салынып, Орусияга же Европа өлкөлөрүнө кымбат баада сатылат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чеки.org сайтынан да окусаңыз болот. Баш багыттарыңыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Он экинчи февралда Кыргызстандын аймагында кар жаабайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй менен Баткенде 5-10, Ош жана Жалал Абадта 6-11, Таласта 3-8, Ыс Көлдө 0-5, Нарында -4-9 градус болот. Бүгүн Бишкекте кар жаабайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Күндүн табы 8-10 градус болот. Уктурузду улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков УКМКнын алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматынын форматын өзгөртүү керектигин билдирди. Бишкекте 8 февралда коопсуздук кеңештин жыйынында аталган кызмат милдетин аткарбай жатканын, өкүлдөрү кол тийбес кастага айланып калганын айтып сындады. Коррупцияга каршы күрөш кызматы мындан 7 жыл мурун түзүлгөн жана ошондон бери эле конституцияга каршы келет деген дооматтар маал-маал менен айтылып келген болчу. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Мурунку президент Алмазбек Атамбаев дагы жаңы кызматка киришип жатканда коррупцияга каршы аюусуз күрөш болот деп убада кылган. Ант берүү аземи менен көөтпөй эле тактап айтканда 2011 жылы 14 декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматын түзүү тууралуу буйрукка кол койгон. Атамбаев ошол кездеги тартип коргоо органдары, жогорку бийликтеги кызматтык кылмыштар жана коррупция менен күрөшүүдө жөндөмсүз кабыл алынган программалар кагазда калган деп сындаган жайы бар. Эми азыркы президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөш кызматы ошол учурда негизги милдетин аткарбай калганын, кызматкерлери өздөрүн башкалардан өзгөчө сезген топко айланганын айтып чыкты.
Булардын аткарылган иши абдан сапатсыз, тапшырмалары да аткарылбай атат. Кылмыштык кирешелерин легалдаштыруу, адалдоо, иштерин аныктоо жана ага катышкан кызмат адамдарын жоопко тартуу боюнча иштин мына жумушу көрүнбөйт. Коррупция схемаларды алар да билет, аларды жойгонго көмүшкө схемалар билсе дагы аралашпай өздөрү кошо кирип кеткен. Мен аны далилдеп берем аларга. Афистин курамындагы баардык кадр составы, ар бир специалистке чейин эмне жумуш кылды, эмне шарттарды, кандай келген, анын кесипкөйлүгүн карап чыгыш керек ар бирин.
Коопсуздук кеңешинин жыйынында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаев паракорчулукка каршы күрөштү күчөтүү тууралуу убада берди.
Коррупция менен күрөштү өзүбүздөн башталсак, күч структуралардын ичинен куруп жаткан кесепеттерин жойбосок, мамлекеттик деңгээлде коррупция менен күрөштүн жыйынтыгы күмөн экендиги баардыгыбызга түшүнүктүү. Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети бүгүн айтылган сын пикирлерди эске алып, топтолгон тажрыйбанын негизинде Кудай буйруса коррупцияга каршы күрөштү чечкиндүү жүргүзүүгө жана күчтөндүрүүгө толугу менен даяр.
Коррупцияга каршы күрөш кызматы түзүлгөндөн тарта эле бул орган мыйзамсыз, конституцияга каршы келет деген дооматтар маал-маал менен айтылып келет. Мындай пикирин Исмаил Исаков жогорку кеңештин депутаты болуп турганда билдирген.
Бул орган коопсуздук комитеттен чыгыш керек. Себеп дегенде алар өздөрүнүн милдеттерин аткарбай башка нукта иштешип, мамлекеттик дагы системаныкы иш айтып авторитетин кетиргенге салымдарын кошуп атат. Да, бүгүнкү күндө мындай кызмат болуш керек. Кадрларын жакшылап карап чыгыш керек, тазалаш керек. Миллиондорду жептин баары четте калышы эле мындай майда чүйдөлөр менен алек болгону Бул өтө мүмкүнчүлүктө болгонда президент абдан туура бул маселе боюнча багыт алды, барлыгында чыгыш керек.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурунку төрагы орун басары Марат Иманкулов коррупцияга каршы күрөштүн атайын кызматка берилгенин катачылык деп эсептейт.
Атамбаев башында эле келгенде улуттук коопсуздук кызматы коррупцияга күрөшүү биринчи негизги орган болот деген бул туура эмес болчу. Экстремизм, терроризм окшогон көрүнүштөр сыяктуу бир эле ведомство менен муну талкалап жок кылуу, жоюу мүмкүн эмес. Атамбаевдин бул мамлекеттик иштерге профессионалдык көз карашы жок экенин, кадрлар жок экенин ошондой эле көрсөткөн.
Эленура Бейшенбек кызынын макаласын уктуңуз. Уктуруз дейм атай маек менен улантабыз. Жогорку кеңештин республика ата журт фракциясынан депутаты Курманкул Зулушев өлкөдө сот реформасын жаңы этап менен кайра баштоо зарылдыгын белгилеп, соттор адилеттиктен тайып кеткенин, адам укуктары тепселенип жатканын айтты. Эл өкүлүнө суроолорду кесиптешим Гүлай Машакеева узаткан.
Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңешинде сүйлөгөндө ушул Кыргызстандагы жалпы эле мамлекеттеги коррупциянын тамырлашып кеткенин айтып келип, ошол кезде сот реформасына, сотторго өзгөчө көңүл бөлдү. Мына сот системасынан чыккан адис катары сиздин намысыңызга тийген жокпу?
Сот реформасы бүгүнкү күндө жаңы этап менен кайра башталып аягына чыгыш керек да, соттордун чечимдерин, кылмыш иштер боюнча өкүмдөрүнүн, ал жерде козголгон иштердин сотто кыскаргандыгын, өкүм чыкпай калгандыгы жөнүндө жакшы баяндама берди да.
Мына былтыр июнь айында ал кездеги президент Алмазбек Атамбаев ушу сот реформасына 5 жыл болгондугуна байланыштуу сүйлөгөндө, ушу Кыргызстанда сот реформасы абдан ийгиликтүү жүрдү, биз соттор корпусунун 3/2 бөлүгүн жаңыладык, материалдык техникалык базасын чыңдадык, биздин соттор башка деңгээлде иш алып бара баштады деген. Анан азыркы президенттин кечээкидей баасын сиз кандай кабылдадыңыз?
Биринчиден, мурунку президент айтканы сот реформасы болгон жакшы ой. Сот реформасы боюнча жанагы сотко тиешелүү, укук коргоо тармактарына тиешелүү мыйзамдар кабыл алынып, 7-8 кодекс ошо реформага ылайыкталып, соттор 100% алмашты. Бул реформанын биринчи кадамы. Бирок эми экинчи кадамды алып карасак, ошол алмашкан соттор бүгүн кандай иштеп атат? Жаңы шайланганда жакшы дегендей көрүнгөн. Бирок бүгүнкү абал, бүгүнкү сот процесстери, бүгүнкү өкүм чечимдер Сооронбай Шарипович айткан кечеги кайрылуусунда даана так көрсөттү да, негизинен кемчиликтер аябай көп.
Демек соттор мындай саны жагынан жаңыланды, бирок сапаты жагынан судьялардын деңгээли, мыйзам үстөмдүгү деген сакталбаптыр да, туурабы?
Сакталбады, начарлап кетти. Реформа бул жакшы ниет менен кадр алмаштыруу, жакшы ниет менен кодекстерди жаңылоо болгон аракет болду, бирок сот реформасы кадр алмашуу менен гана аягына чыкпайт да. Бирок ошо таңдалып алынган кадрларды бүгүнкү күндө сот системасынын аброюн түшүрүп койду да. Себеби ошол мыйзамдарды колдонууда кайчы практикалар колдонулуп атат, адамдардын укугу тебеленип атат. Бүгүн сот системасына нааразычылык өтө көбөйдү да. Бул чын да башынан карап, керек болсо ар бир соттун чыгарган чечимдеринен бери тактай турган мезгил талап болуп калды окшойт.
Мына ошол эле кезде эл аралык уюмдардын чыгарган баяндамаларда да айтылып атат, ошо айрыкча Кыргызстандын соттору мына бийликтин куралы болуп атат, саясий чечимдерди кабыл алып атат, эркин сот деген принцип бузулуп баратат Кыргызстанда, сот акыйкаттыгы деген мындай жоголуп баратат деп коңгуроо кагып, мына коркунуч катары белгилеп атышат.
Акыркы убакта саясий иштер боюнча, башкы иштер боюнча негизинен үстүртөн баа берсек, чындап соттор бүгүн адилеттиктен тайып кетти да. Саясий өкүм, саясий чечим деген сотто болбош керек. Сотто бир гана мыйзамдын үстөмдүгү, мыйзамдуу чечим, мыйзамдуу өкүм деген түшүнүк бар да. Бул сот адилеттиги ошондо жүзөгө ашат, ошондо адамдардын укугу корголот, ошондо сотко эл ишенет. Мен да каалоом эле ушу мыйзамдын үстөмдүгүн орнотуш керек да. Ар бир сотту эгер мыйзамсыз чечим кабыл алса, биз жазалашыбыз керек да. Саясий чечим эмес, ошондо бул токтосо керек. Адилеттүү көз карамсыз сот мамлекетте болмоюнча адам укугу да корголбойт, мамлекет өсүп да, экономика жактан өнүккөсө керек.
Мына сиз бүгүнкү күндө жогорку кеңештин депутатысыз. жогорку кеңеш ошо мыйзамдардын аткарылышын, мамлекеттик мекемелердеги мыйзамдардын иштешин, адам укуктарынын урматталышын ушундай фундаменталдык баалуулуктарга көз сала турган парламент деген күчтүү институт. Бүгүн ошол институт өз милдетин, сиздер өз милдеттериңиздерди аткарып жатасыздарбы?
Албетте, кандайдыр бир деңгээлде аткарып жатабыз, бирок толук канааттандырарлык аткара албай жаткандай сезилип атат да. Себеби биз мыйзам кабыл алгандан сырткары сиз өзүңүз айткандай ошонун аткарылышы көзөмөлдөр актап турат чындыгында бүгүн парламентте.
Курманкул мырза, мына мен сизден судья катары, юрист катары сурайын деп атам. Көчө президент сөзүндө ушу Кыргызстандагы бир катар белдүү мекемелерди атап өттү. Мына ушуларда коррупциялык иштер бар, ушулар өзүнө тагылган милдеттерди жакшы аткарбай атат деп ошол эле башкы прокуратураны айтты, улуттук коопсуздук кызматын айтты, коррупцияга каршы кызматты айтты. Ошол кызматтын жетекчилери эмне кандайдыр бир жоопкерчилик барбы, ошолор сезеби?
Эми албетте президент кечээ өз сөзүндө айткан статистика боюнча так маалыматтарды берди. Сиз айткан укук коргоо органдары боюнча, сот системасы боюнча. Эми аталган жетекчилер кечээ өздөрү катышты, ал моралдык укуктары өздөрү чечим кабылдап ойлонуп аткан болуш керек. Же 6.5 жылда мөөнөт бербеди, ошол убакта ишин оңдойт, же болбосо өздөрү чечим кабылдат. Анан биздин ошол улуттук коопсуздук кызматынын алдында АКС боюнча, полиция боюнча айткандары чындык эле, прокуратура боюнча көзөмөл боюнча даана так айтты. Бул боюнча жетекчилик алар чечим кабылбашы керек.
Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы сот Курманкул Зулушевдин маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Гүлайым Ашакеева кепке тартты. Сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми окуялардын мазмунун бир сыйра эскертип коелу. Подмосковьяда ураган учак кырсыкта, учакта кырсык кыргызстандыктар жок. Президент Жээнбеков учак кырсыгына байланыштуу орус президентине көңүл айтты. Джордж Сорос Брекзиттин каршылаштарын активдүү колдоорун билдирди. Айыл чарба азыктарын экспорттоого арналган жыйын болот. Баткенде кургатылган өрүктүн баасы 500 сомго чыкты. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтына кирип окуп туруңуз, эми уктуруңузду улантабыз. Алтын казык конушуу Бишкек шаарынын четинде, шаардык таштандыга жакын жерде жайгашкан. Жергилктүүлөр бул райондо мыйзамсыз аралча деп аташат. Конуш башчысынын айтымында бийлик көйгөйлөргө көңүл бурбаса, ал бийликти колго алыш керек. Конуш тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Алтын казык жаңы конушу. Конуш чын эле казыктай болуп, шаардыктардын таштандысынын чогортуусунан орун алган. Бул жер мыйзамсыз арал деген атка да ээ. 12 жылдан бери үйлөр салынып, бүтүндөй районго айланган жер азыр мыйзамсыз деп эсептелет. Анткени бул жерде мыйзамдуулуктун жыты да жок. Ишенсе күтпөй күнүмдүк тирликти өткөрүү бул жердеги жашоо образына айланган. Мында тургундардын көбү өзгөрүүнү деле күтпөйт. Аралдагы башкы мүдө кыштан аман эсен чыгуу. Конушта аргасыздыкка баш ийген адамдар жашашат. Алардын бара турган жери жок же баарынын деле кереги жоктур. Тургундардын көбү чукул жердеги Дордой базарында иштейт. Замир Абдылдаев жаңы конуштун жетекчиси. Ал бийлик өйгөгө көңүл бурбаса, ал бийликти эл өзү колуна алыш керектигин ойдо.
Шайлоо бүттү, бүттү, бизге караган эч ким болбойт. Баягы өз кимибиз өзүбүз кечип атасыз.
Бул жерде тургундар чогулуп алышып, өздөрүнө шарт түзүүгө киришкен. Эңириде коңшу айылдан суу тартып келишти. Ал жашоону бир аз жеңилдеткен. Күн батканда аймакты караңгылык курчап калды. Жарык болсун деп тургундар өздөрүнүн акчасына электр энергиясын татышкан. Квартальный жардамчысы Замир Качыбаев трансформаторду көрсөткөнү бара жатат.
Мына могул жалгыз трансформатор бизге иштейт. Ачып бер десеңер ачалы.
Чыккан кварталга ылайыкталган трансформатор бүткүл айылды жарык менен камсыздайт. Мында бул жолу менен 500 түтүн.
Биздин сөздүн болгон ал ушул.
Ушундай.
Анан жанагы жаңы чыгып аткан Кытайдын экономчул деген лампочкалары мына мындай. Бул монтип светтен алы келбей ортканда мына байкасаң майда титиреп атат.
Булардын жашоосуна мамлекет кийлигишпейт деле. Бир айда бир коңшу айылдан участковый келет. Андан да сейрек район башчысын көрөсүң.
Суук бизге билинген жок. Себеп дегенде суукка бышкан окшойбуз да. Суук отубуз күйөт. Башка эч нерсени эч жактан күткөн жокпуз. Аяз барып калам, туруп.
Замир жергиликтүү контролёр болуп эмгектенет. Ар бир үйдөн электр жарыгы үчүн төлөмдү чогултат. Жалпы конушка бир гана счетчик бар.
25 күн тынбай кыдырам. Кудайчымын да. Ар бир киловатттай канча сомдон алып атканыма бери жазып эсептеп кол коюп берип турам. Алдым, бердим деп.
Айылдагы ар бир кеч куюндай өтө окшош. Кечки тамак анын үй бүлө менен сыналгы көрө. Мындай жарыктандырууда башка эч нерсе деле кыла албайсыз.
Мен кышында где-то 12.5 миңге алабыз. 12.5 миңге алсак ошо эки бир кышка 12.5 миң сом жемди керек.
Кунуштагы алгачкы үйлөр Акаевдин бийлиги кулап, байкеп башкарган убакта салына баштаган. Бийликтин үн катпаган макулдугу менен ээн баштык менен жерлер басып алынып, жар жайыттык менен үйлөр салына баштаган. Алтын казык салаңдаган электр зымдары жана саманчы үйлөр аймагы. Бийлик үчүн маал-маалы менен эске салган дартка айланган аймак. Азырынча үйлөрдү сүрдүрүү аракети ишке аша элек. Ал эми мыйзамдаштырууга экологиялык шарттан улам мүмкүн эмес. Конуштан бир нече кадам алыстыкта эле шаардык таштанды жайгашкан. Таштанды чогултуу айрымдар үчүн күн көрүүнүн жалгыз жолу. Жүздөгөн адамдар мында темир тезек, желим издешет. Тоокелдүү иш болгону менен кирешелүү.
Да тебир миңден ашып табыт.
Бир күндө эле.
Башка темир өткөрөт.
Конуштун алдын казык деп аталганы тагдырдын тамашасыбы же кокустукпу белгисиз. А бирок чын эле жүздөгөн адамдар үчүн таштанды алтын жерге байланган. Бирок жакынкы күндөрү өкмөт бул полигонду жаап, таштанды иштеп чыккан завод салууну пландап жатат.
Эч кимдин документ жок. Буюрса чыгат деп атат, анан эми чыгып калса жабылат, Кудай буюрса могул эмелер салып атпайбы, заводдор салынып атыптыр. Эми жол уже түзөлдү деп атыпчу.
Мухаммеддин үй бүлөсү азырынча чакан бөлмөдө күн көрүүгө аргасыз. Бирок мындай суукта өзгөчө жаш балдарга кыйын болууда. Суукта көмүр жана тезек жагып күн көрмөй.
Мен мындай айтам, аны анча деле эмес. Түнү бою жакпайм деле да. Кечинде жагам болду. Эртең менен жакпай кайра.
Жалпысынан бир жыл бою айылда жашоо оор. Кышында ызгарлуу суук күндөр жайкысын таштанынан келген чыдагыс чет. Айылдан цивилизацияга жакын эле. Борбор калаа бир канча метр алыстыкта. Бирок бул аралык чоң жардай туюлат.
Эгер Макылбекованын баянын уктуңуз, Бишкек шаарынын четинде жайгашкан алтын казык конушу тууралуу видео баяндарды Азаттык Чекитор сайтына да кирип көрсөңүз болот. Уктуруубузду улантабыз. Өзү ордуна барып турчу бут кийим жана башка буюмдар. Курулуштун жүрүшүн текшерчү робот-контролёр, курсактагы бөбөктүн кыймылы булчуңдарынын, сөөктөрүнүн жана муундарынын өскөнүнө көмөктөшөт. Болгария менен Хорватия органикалык дыйканчылык өсүүдө. Илимдеги ушул жана башка жаңылыктарга Мирбек Азамов токтолот.
Өзү жаныңызга келчү бут кийим. Nissan компаниясы автомобилдерди автотурукка айдоочусуз автоматтык режимде койчу ProPilot Park системасынын мейманкана вариантын көрсөттү. Ал ProPilot Park Ryokan деп аталат. Ryokan жапондордун салттуу конок үйү, мейманканасы. Коноктор тапичке, стол, жастыктарды пайдаланып болгондон кийин алар жаңы технологиянын жардамы менен өз ордуна барып туруп калат. Мындай эстүү буюмдарды азыр Жапониянын Хаконе курортундагы мейманканалардын биринде коноктор пайдаланууда. Тапчыкке жана башка буюмдар бул жерде дал автомобилде жүрүп, өз орундарына барып иретине жараша токтойт. Былтыр Nissan компаниясы автономдуу режимде иштечү стулду жасаган. Ал узун кезекте турган адамдарды тейилет. Кезеги жеткен адам андай орундуктан туруп кеткенден кийин орундук кезектин соңундагы кишинин алдына барып токтойт. Бул арене кезектин машакатын жеңилдетип, кишинин маанайын да көтөрөт. Болгария жана Хорватияда органикалык дыйканчылык өсүүдө. Евростаттын маалыматына ылайык, 2012-2016 жылдары Евробиримдикке мүчө 28 өлкөдө органикалык дыйканчылык 19%ге өссө, Болгарияда бул көрсөткүч 310%ге, Хорватияда 193%ге өскөн. Береги эки өлкөдө химиялык жер семирткичтерди пайдаланбай жашылча жемиш өстүрүүгө биримдиктин башка мүчөлөрүнө салыштырмалуу көп жер бөлүнгөн. Болгарияда мындай жерлер айыл чарба жерлеринин 77.5%, Хорватияда дээрлик 69% түзөт. Болгариянын биоазыктарды өндүрүүчүлөр ассоциациясынын төрайымы Альбена Симеонованын айтымында, соңку жылдары мыкты билимдүү шаардык жаштар арасында органикалык азыктарга талап өскөн. Хорватияда былтыр органикалык азык-түлүк өндүрүүчү 4751 чарба катталган. Бул 2016 жылдагыдан 20%ге көп. Өлкөдө органикалык азыктар кадимки тамак ашка караганда кымбат. Бирок чарбалар органикалык жашылча жемиштерге жана азыктарга болгон талапты канааттандыра албай жатышканы айтылат маалыматта. Курулуштун жүрүшүн текшерчү робот. Робот-контролер баш кеңсеси Калифорнияда жайгашкан Doxel компаниясында жасалган. Ал оптикалык лазер сканердин жардамы менен курулуш объектилерин күн сайын кыдырып, иштин жүрүшүн, графигин, техникалык жана технологиялык талаптардын так аткарылышын, жумуштун сапатын текшерип, кемчиликти таап турат. Ал жыйнаган маалымат компьютердик борбордо жасалма интеллекттин жардамы менен талданат жана тийиштүү чаралар кабыл алынат. Сан-Диегодогу көп кабаттуу медициналык борбордун курулушун күн сайын Doxel роботунун жардамы менен инспекциялоо, долбоордо каралган сумманы 11%ге кыскартып, жумушчулардын эмгек өндүрүмдүүлүгүн 38%ге жакшырткан. Робот-контролерлор бул курулушту текшерүүгө күнүнө 4 саат короткон. Doxel компаниясынын башкы директору Саурап Латханын айтышынча, көпчүлүк менеджерлер курулуштагы проблемалар тууралуу объект тургузулгандан 4-8 апта кийин угушат. Бул демейде чоң долбоорду бүткөрүү мөөнөтүн кечиктирип, компаниянын иш графигин бузат. Акыркы мезгилде АКШ-да робототехниканы жана жасалма интеллектти өнүктүрүүгө кызыккан компаниялар көбөйдү. Себеби келерки 40 жылда өлкөдө өндүрүштү автоматташтыруунун натыйжасында курулуш тармагында эле 3 миллионго чукун жумуш орду кыскарат деп айтылууда. Карындагы наристенин кыймылынын пайдасы. Жатындагы наристе 10 жумалык кезинен башын жана мойнун кынтайта баштайт. Ал эми 15 жумалык чагында буту колун кыймылдатканга аракет кылып демалчу болот. Наристенин бул алгачкы кыймылын демейде биринчи бала көрүп жаткан аялдар баамдашпайт да. Жаш энелер көбүнесе бөбөктүн кыймылын 16-25 жумалык маалда туюшат. Курсактагы бөбөктүн кыймылы өзгөчө буту менен тепкилегени абдан маанилүү. Анткени кыймыл анын булчуңдарынын, сөөктөрүнүн жана муундарынын калыптанып өскөнүнө көмөктөшөт. Нью-Йорктогу Колумбия университетинин биоинженери Стефан Фербюргендин айтымында америкалык окумуштуулар эң жаңы магниттик резонанстык томографияны пайдаланып, бир нече эненин курсагындагы бөбөктүн кыймылынын күчүн аныктоого жетишти. Атап айтканда, 20, 25, 30 жана 35 жумалык наристелер тепкен кезде сканер менен сүрөткө түшүрүп алышкан. Наристе 20 жумадан 30 жумага чейин көп тээп, анын күчү да өсүп, ар бир тепкенде жатын орточо 11 мм кеңейгени аныкталган. Ал эми 35-чи жумада тебүүнүн күчү азайып, ар жолу наристе тепкенде жатын 4 мм кеңейген. Ушинтип басымдын өсүшү бут сөөгүнүн жана муундардын өсүп кубаттанганына өбөлгө түзөт.
Амирбек Азамулу илим жана техника кабарларын айтып берди. Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып турат. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо Рус чекит азаттык чекит орг. Сайтыбызда макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндар жана видеолор да бар. ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Каректе, Евразия сыяктуу тире долбоорлорубузда архивин таап көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы, бүгүн 12 февраль күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүсүн угаласыз. Анда түндүк жана түштүк Кореянын тирешин талкуулайбыз. Ошондой эле Казакстанда күчөгөн хиджаб боюнча талашты да айтып беребиз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенде жаңылыктарды угалалы микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Подмосковьеде ураган учакта кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу отурушчу министрдин өкүлү Айымхан Кулукеева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бул алдын ала маалыматтар. Жекшембиде Ан 148 үлгүсүндөгү жүргүнчү ташыган учак Москванын Домодедов аэропортунан Орски шаарын көздөп чыккандан көп өтпөй кулап, ичиндеги 71 киши набат болгон учак Саратов аба жолдору компаниясына таандык. Маалыматтарга ылайык, учакта 65 жүргүнчү жана экипаждын 6 мүчөсү болгон. Расмий маалыматтар боюнча Орусияда 500 миңден ашуун кыргызстандык жарандар иштешет. Президент Жээнбеков учак кырсыгына байланыштуу орус президентине көңүл айтты. Мамлекет башчы көңүл айтуу телеграммасында 11 февралда Москва облусунда кулаган учакка байланыштуу өзүнүн жана жалпы кыргыз элинин атынан терең кайгыруу менен көңүл айтарын билдирген.
Орусиянын жаңылыкты мен улантуу окуй берейин. Орусиянын Оренбург облусунун бийлиги Москванын жанындагы авиа кырсыктын курмандыктарын эскерүү үчүн дүйшөмбүдө аза күтүү жарыялады. Орус шаарынын акимияты кыргызда өлгөндөрдүн жакындарын Москвага жеткирүүгө убада берди. Алдын ала жарыяланган маалыматка караганда курман болгон 71 кишинин ичинде 17, 12 жана 5 жаштагы 3 бала бардыгы белгилүү болду. Орус шаарынын мэриясынын маалымат кызматы кыйраган учакта Швейцариянын жаранында болгонун билдирди. Бул тууралуу орусиялык жергиликтүү гезиттер жазды. Жекшембиде 11 февралда Ан 148 үлгүсүндөгү жүргүнчү ташыган учак Москванын Домодедов аэропортунан Орус шаарын көздөй учуп чыккандан кийин көп өтпөй кыйроого учурап, ичиндеги 71 киши набыт болду. Учак Саратов аба жолдору компаниясына таандык болчу. Түркмөнстанда азык түлүктүн баасы кымбаттады. 10 февралдан бери Түркмөнстанда доллардын баасы 14-15 манатка чейин өстү. Анын натыйжасында азык түлүк дагы кымбаттады. Эң биринчи импорттук товарлардын наркы жогорулады. Түркмөнстан хроникасы билдиргендей, 5 литр күн карама майынын баасы 46-дан 58 манатка чейин, 1 кило шекердики 5-тен 7 манатка чейин өстү. Казакстан унунун наркы 2 эсе жогорулады. 6 килолук персил кир жуучу айнанын баасы 65 манаттан 96 манатка чейин көтөрүлдү. Жергиликтүү товарлардын баасы дагы өсүүдө. Жарандык активист камактагылардын укугун коргоп пикетке чыгат. Жарандык активист Өндүрүш Токтон Асыров жаза аткаруу кызматынын жетекчилигинен 2 жумадан бери ачкачылык кармоого отурушкан саясатчылардын саламаттыгы тууралуу ачык маалымат берүүсүн талап кылмакчы. Бийликтин күч менен басып алууга аракеттенди деген айып менен соттолгон Жогорку Кеңештин мурдагы депутаттары Бектур Асанов 14, ал эми Кубанычбек Кадыров менен Эрнис Карыбеков 13 күндөн бери ачкачылык кармап жатышат. Жаза аткаруу кызматынын маалымат катчысы Александр Никсдорф азаттыкка ачкачылык кармагандардын абалы канааттандырарлык экенин билдирди. Уктурубузду ушуну менен улантабыз. Эми баяндарга кезек берели. Түндүк Корея жана Түштүк Корея тиреши токтоп, тил табыша баштады. Эми эки өлкөнүн туугандык байланышы калыбына келиши мүмкүнбү? Казакстанда хиджаб боюнча талаш күчөдү. Эмне үчүн ондогон хиджабтан окуучулар мектепке барбай жатышат? Бул маселе Кыргызстанда кандай? Дал ушул эки теманы талкуулаган биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио версиясын сунуштайбыз. Аны кесиптешим Али Токтокунов алып барат.
Мынакей акыркы жылдары өзгөчө былтыры Пхеньян баллистикалык ракеталарын удаа сынап дүйнө жүзүндө чочулоо күчөгөнүн билесиз. Санкцияларды айтпаганда дагы Дональд Трамп АКШ бутага алынса эгер Түндүк Кореяны толугу менен жок кылгандан кайра тартпайбыз деп билдирген. Ал эми муну Пхеньян согуш ачуу катары баалаган. Жапырт кыргын салуучу өзөктүк куралы бар бул эки өлкөнүн ушул кайым айтышы эле агездеги чыңалууну даана чагылдырган. Эми мынакей бир айдын жүзү болду, эки Корея сүйлөшүүлөрдү өткөрө башташты. Демек талаштуу маселелерде орток пикир табылабы? 70 жыл мурунку согушта бөлүнүп калган үй бүлөлөр биригиши мүмкүнбү? Түндүк Корея өзөктүк дымагынан баш тартабы? 2016-2017 жылдары Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси болуп иштеген Аскар Бешимов менен талкуулачу темабыз ушул. Са дегенде акыркы жагдайды Гүлайым Ашакеевадан билип алалы.
Эки Корея эки жыл бою токтоп турган сүйлөшүүлөрүн жандантып, расмий өкүлдөрү январдан тарта жолуга башташты. Бул кездешүүлөрдүн эң бийик даражалуусу 9-февралдан тарта өтөт. Анда Түндүк Кореянын парламент төрагасы баштаган топ Түштүк Кореяга 3 күнгө келет. Буга чейин Пхеньян түштүктө өтүп жаткан Олимпиадага спортчуларын жөнөткөн. Атурга эки өлкөнүн аялдар хоккей командасы биригип, Корея жарым аралынын сүрөтү түшүрүлгөн желек алдында оюнга чыгышты. Бир желек менен эки өлкө спортчулары акыркы жолу 10 жыл мурда мелдешке катышкан. Бирок тарыхта эки Корея биринчи жолу командаларын бириктирди. Пхеньян 140 кишиден турган артисттер тобун 6-февралда Олимпиаданын майрамдык иш чараларына жөнөттү. Түндүк Корея лидеринин кара чечекей карындашы Ким Ё Джонг артисттерди өзү барып узаткан мындай көрүнүштү мурда элестетүү кыйын эле. Дамамат жолугушууларынын аягы жарашуу менен бүтөт деп ишенгендер, бүтсө керек деп үмүттөнгөндөр бар. Ошол эле учурда Пхеньяндагы режим чын ниеттен жарашууну көздөрүнө унанбагандар да жок эмес. Алар түндүктөн келген делегацияларды тосо чыгып, митингдерди өткөрүүдө.
Сунжан, спортчу сезонун Олимпика Пхеньян Олимпика шикиго айнан.
Мун Чжэ Индин өкмөтү таптаза спорттук фестиваль Олимпиаданы Пхеньяндын Олимпиадасына айлантууда. Биз ошону айыптоо үчүн келдик. Түндүк Корея өзөктүк программасын март айында толук бүтүрө токшоп калды. Ошон үчүн биздин Олимпиаданы бир жолку иш чара катары колдонуп жаткан Ким Чен Ындын режимине да эскертүү жасайбыз.
Каңыккан Пхеньянга тёңгө месежи жүгүйөсө.
Гүлайым Ашакеевадан баяны болду. Эми коногубузга келсек, Аскар мырза, мынакей сиз Сеулда иштеп турган маал анын түндүктөгү коңшусу баллистикалык ракеталарын сынап, өзөктүк программасын өркүндөтүү менен опузасын күчөтүп турган учурга туш келбедиби? Түштүк кореялыктардын чочулап турганы сезилдиби ошондо? Капыс бир күн ракета учуп келбес бекен деген чочулоо сизде деле болдубу?
Сөзсүз түрдө али сиз туура айтып атасыз. Биздин бүт эле көрүлүшүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн Сеул 15 миллион эли бар Сеул шаарында. 55 чакырым километр түндүк Кореядан турат. Бул 55 километр ойлоп көрүңүз, жакын эле жерде бир жарым сааттык машина менен жолдо. Анан ошол жерде күндөн күнгө тирешүү, анан сыноо ракеталар чыкты. Ошолорго жараша ар кандай билдирүүлөр чыкты. Биринен бири коркунучтуу. Ошол эле учурда Америка Кошмо Штат менен Түштүк Кореянын бирге аскердик машыгуулар болуп.
Ооба.
Ким Чен Ындын режими 16-жы жылы атасы, бабасы өткөзбөгөн сыноолордун санын эң көп өткөзгөн ошол жыл болду. Ойлоңуз, ошондо
туура айтасыз.
Чындагы чочулоо Сеулда ал билинип турду. Бул биринчи тема эле. Кайсы жерге барбасаңыз, сөздүн баары ушудан башталат эле.
Аскар мырза, ушул чочулагандай эле бар. Сиз айткандай, Ким Чен Ын Ормон опуза боюнча атасы менен чоң атасынан да кашып кеттир. Картина так болсун үчүн Кубат Касымбековдун графикасын көрүп алсак.
Ким Чен Ын бийликке келген 6 жыл ичинде атасы менен чоң атасыныкынан бир нечесе көп ракета сынады. Куралсыздандыруу боюнча Джеймс Мартин борборунун маалыматына ылайык, бул өлкөдө 1984 жылдан бери 110 ашык ракета сыноосу өткөн. Ким Ир Сендин тушунда 15 жолу сыноо болсо, Ким Чен Ир башкарып турганда алардын саны 16 ашкан. Эки лидердин тушунда негизинен 2 гана жайдан ракеталар учурулган. 33 жаштагы Ким Чен Ын болсо, 2012 жылдан бери 80 жолу ракета сынады. Ракета учуруучу жайлардын саны эселеп көбөйдү. Ядролук сыноолорго келсек, расмий Пхеньян баш аягы 6 өзөктүк сыноо өткөрсө, алардын 4 да азыркы лидердин тушунда иш качты. 2006, 2009, 2013 жылдары атом бомбасы сыналса, 2016-2017 жылдары Түндүк Корея бийлиги ары кубаттуу суутек бомбасын сынаганын жар салды. Бирок эксперттер жарылуунун күчүн текшерип, мындан күмөн сынашкан. Анын үстүндө адистер расмий Пхеньян өзөктүк бомбаны кичирээк жана жеңилирээк кылып ракетага жабыштыруунун жолдорун үйрөнөрүп дешет. Пхеньян айтканда таянсак, бул ракета дээрлик АКШнын Аляска аймагынан Канадага чейин жете алат. Батыш эксперттерин айрымдары буга ишенсе, кайсы бири ынабай турат. Ошентип, Түндүк Корея бийлиги өз эгемендигин коргоо үчүн сыноо өткөргөнүн айтып жатат. Батыш өлкөлөр болсо Пхеньяндын мындай аракеттери улуттар уюмунун резолюциясына каршы келет деп айтып келет. Ар бир сыноо сайын Жапония менен Түштүк Корея чара көрөлү деп коңгуроо кагып жатат.
Кубатка рахмат. Түндүк Корея бирден бир жабык өлкө. Ондогон жылдан бери бийлик атадан балага өтүп келет. Жарандарынын сыртка чыгышы, ал өлкөгө чет өлкөлүктөрдүн кирүүсү өтө кыйын. Ал эми Түштүк Корея ачык, демократиялуу жана экономикасы өнүккөн өлкө. Мына эми Олимпиада аларга бир үстөлгө отуруп сүйлөшүүгө шылтоо болуп жатат. Пхеньян менен Сеул эң оолу кайсы маселелерди бирге отуруп чечүүсү керек? Өзөктүк маселени эске албаганда Аскар мырза.
Согуш бүткөндөн кийин ич ара ушул кызматташуудагы балбай баары токтоп ушул 2005 жылга чейин келди. Ар кандай провокациялар болду. 2005 жылы биринчи жолу ошол Түндүк Корея айтты өзөктүк биздин курал жарагыбыз пайда болду деп.
Ооба.
Ошодон кийин ар кандай президенттер Түштүк Кореяда келди. Айрыкча Ли Мен Бактын убагында жакшы кызматташуу болду. Ошол убакта биригүү иштер боюнча министрлик пайда болду Түштүк Кореянын өкмөтүндө. Анан ошодо көп чаралар көрүп Пак Кын Хэ айым президент болгондо кайтара салкындатуу болуп кеткен. Ал убакта дагы мына 15 жылдары айрыкча Кесон деген биргилешкен өндүрүштүк база жабылган бул Түндүк Кореянын территориясында. Ошо 15 жылдан баштап испытаниялар башталгандан кийин бүт мамиле токтогон. Эми азыр бул жакшы көрүнүш. Олимпиадага келгени бунун мен бир себеби деп ойлойм. Бул былтыры май айында президенттик шайлоо өттү. Шайлоодо Мун Чжин шайлоонун астында көп элге өзүнүн убадасын берген. Түндүк Корея менен мамилени жогорку деңгээлге көтөргөнү мен аракет кылам. Ошонун ичинде бирден бир. Эгерде ыңгайлуу шарт түзүлсө, мен иш сапар менен Пхеньянга барам деп убада берген. Мен ойлойм, ошолордун негизинде азыр дагы мына олимпийский командалар катышып, Түндүк Кореянын ансамбли Мурандон деген Сеулга келип, бул ошол иш-чаралар. Негизги барып ушул иш сапарга мамлекет башчыларынын иш сапарына жеткенде, ошондо бир кыска мөөнөттөгү бир максаттарына жетти деп эсептелсе болот. А эми узак убакта бул сөзсүз түрдө бул биригүү. Дагы эле Сеулда мен 2 жыл иштедим. Ал жерде Корея эли терең ишенет. Бир убакыт келет, биз биригебиз деп.
Бир Корея болобуз деп. Ооба, анан Түштүк Кореянын президенти Мун Чжейн айтып атат, эми сүйлөшүү үчүн гана сүйлөшпөйбүз, бир майнап чыгарабыз деп. Эми жана дүйнөнү чочулаткан өзөктүк курал маселесине келсек да, Пхеньяндын өзөктүк дымагын басууга жетише алышабы же буга чейинки сүйлөшүүлөрдө эле жыйынтык чыкпай калышы мүмкүнбү?
Эми ал ошо сүйлөшүүлөргө жараша болот, бирок Бириккен Улуттар Уюмунун да өзүңүз көрдүңүз эки резолюциясы чыкты.
Ооба.
Анан алар бир катуу таасир Түндүк Кореяга көрсөткөн жок. Алар өзүн баягы ядерлик өзүнүн программасын жыйыштырган жок. Бирок анан экинчи тарап бул көп айтылбайт го дүйнө жүзүндө, бирок бүгүнкү учурда Түндүк Корея өзүн өзү багылбайт. Алар жылда жок дегенде эбегейсиз чоң гуманитардык жардам алат. Бирден бир дагы көп эксперттер айтат, бул өздүк баягы ядерный программаны абдан жогорку деңгээлге чыгарган ошол деле гуманитардык жардамды дагы алыш. Ал эгемендүүлүктү сакташтан дагы бөлөк. Анан бул геосаясатка дагы аралаш, өзүңүздөр билесиздер.
Ушул геосаясат деп кеттиңиз. Мына өзөктүк сыноолорун токтотуш үчүн Пхеньянга басымды күчөтүүгө Орусия менен Кытай анчейин да кошулбай келатат да күчөткөнгө. Кыйылып жатып улуттар уюмунун айрым экономикалык санкцияларына кошулушкан. Түндүк Кореянын бирден бир таасирдүү коңшусу Кытай эмнеге мындай саясат жүргүзүп жатат? Вашингтондогу аналитикалык уюм Удро Вилсон борборунун Чыгыш Азия боюнча серепчиси Шикоко Гото чечмелейт.
What China wants from North Korea is it does not want a sudden regime collapse.
Кытайдын Түндүк Кореядан каалаганы башкаруучу режимдин бат эле кыйрап калбашы. Кытай муну эч убакта көздөбөйт.
Өзү АКШ менен Кытайдын Түндүк Корея боюнча каалаганы кыйла айырмалууда. Ооба, эки өлкө тең Түндүк Кореянын өзөктүк куралдан арылуусуна кызыктар. АКШнын турумунда бул Ким Чен Ындын режими толугу менен кыйраган учурда гана ишке ашуусу мүмкүн. Кытай болсо режимдин кыйрашына эч кызыктар эмес. Анткени режимдин кыйрашы Корея жарым аралынын биригүүсүнө алып барат. Бириккен Корея жарым аралы балким АКШнын берилген өнөктөшү Түштүк Кореянын үстөмдүгү астында калат. Мындай шартта Кытай дал чек арасында АКШнын ири өнөктөшүнө ээ болуп калып жатпайбы? Ооба, Кытай улуттар уюмуна Түндүк Кореяга каршы санкцияларды, соода эмбарголорун колдоду. Бирок чек арада ири көлөмдөгү мыйзамсыз соода, көмүскө базар бар да. Алар буга каршы чара көрүп жатабы? Балким жок.
Are they really going to crack down on that? Probably not.
Деп атат да Чыгыш Азия боюнча серепчи. Деги эле Түндүк Корея дүйнөлүк үч ири мамлекеттин ортосундагы таасир талаштын бир куралы эмеспи? Пхеньяндын саясатын канчалык өз алдынчалуу десе болот?
Туура айтасыз Али, бул өз алдынча Пхеньян толугу менен өзүн саясатын өткөзөт дегенден мен алысмын. Эмнеге дегенде мынау 2005 жылы ядерлик курал жарагыбыз пайда болду дегенден кийин, анан дүйнө жүзүндө коркунуч пайда болгондон кийин 6 тараптуу сүйлөшүү башталган. Ошо 6 тарап бул Кореяда 2 Корея бөлүнгөн, анан ошолорго кызыктар тараптар. Бул Ким, бул Кытай, бул Россия, бул АКШ жана Япония и 2 Корея. Ошондо 3 жолугушуу болуп анан бир натыйжа, бир туура бир жакшы жыйынтыкка келген жок. Бирок ошол 6 тараптуу сүйлөшүү көрсөттү, ким бул маселеге кызыктар, ким ачык, ким тескери, ким кандай десем билдирип, ким билдирбей жардам берип аткан баарына белгилүү. Сөзсүз түрдө эгерде эмбарго салып, санкция салып, анан Түндүк Корея да кандай десем бирөөнүн жардамы, башка ири өлкөлөр жардамы болбосо алар деле көп жашай албайт эле, көп деле мындай режимде сактай албайт эле.
Чоң рахмат Аскар мырза, биз Түндүк Кореянын ушулдагы жүрүм туруму, Түштүк Корея менен мамилесин талкууладык. Талкуубузга Кыргызстандын Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси Аскар Бешимов катышты. Аскар мырза, сизге чоң рахмат.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми окуялардын мазмунун бир сыйра эскертип коелу. Алдын ала маалыматтар боюнча Подмосковьяда ураган учакта кыргызстандыктар жок. Президент Жээнбеков учак кырсыгына байланыштуу орус президентине көңүл айтты. Жорж Сорос Брекзиттин каршылаштарын активдүү колдоорун билдирди. Жарандык активист камактагылардын укугун коргоп пикетке чыгат. Түркмөнстанда азык түлүктүн баасы кымбаттады. Айыл чарба азыктарын экспорттоого арналган жыйын болот. Бул жана башка кабарлардын кеңирээк топтомун Азаттык чекит сайтынан окуп туруңуз. Эми биз жана дүйнө теле долбоорунун радио версиясынын экинчи бөлүгүн угуңуз. Берүүнү Али Токтокунов алып барат. Бул бөлүктө Казакстандагы хиджаб боюнча сөз кылабыз.
Азыр Казакстанда окуучу кыздардын мектепке хиджабчан келиши чоң талашка айланып баратат. Актөбө облусунда 200 чамалуу окуучу мунун айынан бир айдан бери мектепке бара элек. Актөбөдөн башка Батыш Казакстан, Түштүк Казакстан жана Маңгыстау облустарында дагы буга байланыштуу ондогон ата энелер сотко кайрылышты. Казакстандагыдай масштабтуу болбосо дагы бул маселе Кыргызстанда да көтөрүлүп кайра басаңдап келет. Маселени чечүүнүн кандай жолдору бар? Бийликтин, мектептин жана ата эненин жоопкерчилиги кандай? Азыр талкуулачу темабыз мына ушул. Адегенде Актөбөдөгү жагдайды Карманбек Кулуевден билип алалы.
Казакстандагы диний талашка мектеп окуучулары да аралашкан. Актөбө облусундагы 177 кыз мусулман жолук салынганы үчүн сабакка кире албай бир айдан бери үйдө отурушат. Мектеп аларды өз эрежесине ылайык жолуксуз сабакка келишин талап кылат. Ата энелер өз кезегинде бул алардын укугунун бузулушу деп айтып чыгышты. Талаш Актөбө сотуна чейин жеткен, ал жерде ата энелер утулуп калышты. Бирок айрым ата энелер соттун чечимине нааразы.
Ордак коомдук мектеп оруна бүкүл окуучулардын окуйтун жери бул жана ул кызымдын конституциялык укугун булар таптап отур да. Сол себептен мен риза эмесмин. Биринчи статья, 48-нчи статья, сол статьяга сүйүнө отуруп осылай чечим чыгардым деп судья айтты. Сосын судьяга айттык биздер. Биздин максатыбыз мектепке эмне киргизбей атыр? Айттык кой, осы маселени карамайсыз деп айттык. Өнтөнсүз чыкты да кетти.
Бул талаш өткөн жылдын күзүндө, окуу жыл башталганда чыкты. Анын себеби Билим берүү министрлигинин милдеттүү мектеп формасы тууралуу буйругу болду. Ага ылайык мектеп формасына пиджак, кемсел, шым, көйнөк, юбка жана блузка кирет жана сабакка андан башка нерселерди кийсе болбойт. Жолукчан кыздарды мектепке киргизбесе, алар үчүн атайын мектеп медресе ачып берүүсүн талап кылган ата-энелер дагы чыгышты. Башкалары аны күтпөй, кыздарын Орусиядагы дистанциондук билим алуу мүмкүнчүлүгү бар мектептерге которууну караштырып жатышат. Аңгыча дин жана жарандык коом иштери боюнча министрлиги Казакстандын парламентинин ылдыйкы палатасы Межилиске деструктивдик диний агым жана диний радикализм деген түшүнүктөрдү мыйзамда бекитип, мусулманча кыска шым жана мурутсуз узун сакал койгонго тыюу салган мыйзам долбоорун сунуштап жатат. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Казакстанда жагдай мына ушундай. Биз аны азыр Азаттык радиосунун казак кызматынын Алматыдагы бюро башчысы Куанычбек Кары жана Кыргызстандагы Ислам изилдөө илимий институтунун директору, дин социологиясынын доктору Маметбек Мырзабаев менен талкуулайбыз. Кош келипсиздер, мырзалар. Куанычбек мырза, мына сизден баштасак да, билим берүү министринин, башка расмийлердин комментарийлерин окуп көрүп чыктым. Караштырып атабыз, талкуулоо керек дегенден башка мындай бир жаңсыл так чечим жоктой да. Ошондо ага чейин ондогон окуучу мектепке барбай чечим чыккыча билимден аксап калган турабы?
Иә, соңғы қалыптасқан жағдайға қарасақ, қазір ондаған оқушының жаңағы мектепке бармағаны, әсіресе осы 2018 жыл басталғаннан бері, қазір 3-90 ба, содан бері осындай мектептерге оқушыларды кіргізбеу фактілері орын алып жатыр. Бұл мәселе кеше бүгін ғана қалыптасты деп айтуға келмейді. Ол бұрынғы уақытта, бұның алдында бірнеше жыл бұрында да, әсіресе осы Қазақстанның батыс өлкесінде, батыс облыстарында кездескен оқиғалар болды. Яғни орамал тағып келген үшін оқуға кіргізбеу. Бұл енді колледждерде болды, университеттерде болды, мектептерде, әсіресе мынау алыс аймақтарда орналасқан ауылдардағы жағдай туралы енді кейде айтылып, кейде айтылмай келе жатқан мәселе болатын. Ал енді биылғы жылдан бастап бұл мәселенің кәдімгі қоғамдық ой пікір, қоғамдық пікір деңгейіне жеткендігін, яғни кәдімгі бір тартысқа келе жатқандығын көріп отырмыз. Бұл жаңа өзіңіз айтып кеткендей нақты бір шешім қабылданбағандығы өз алдына. Қазір мына осы мәселеге жауапты басшылардың өздері бір ұйғарымға келе алмай, қоғам арасында әртүрлі пікірдің орын алуына себепші болып отыр. Мысалы үшін айтатын болсақ, жаңа өздеріңіз айтып кеткен дін істері жаңа азаматтық қоғам министрі бір сөзінде айтып алған, осындай орамал тағатындарға арнап жеке меншік, егер демеушілер, спонсорлар табылса, мектеп медресе ашуға болады деген. Бірақ соңынан білім және ғылым министрі келіп, ондай ашуға болмайды деген пікір айтып жатыр.
Қуанышбек мырза, мынакей адамдың таңдоосу, анын ішінде кийини укугу албетте урматталууга тийиш да, бирок бул жерде талаш мектеп жашындагы кыздар үчүн чыгып жатканына карабастан, алардын пикири менен эч ким эсептешпей жаткандай сезилбейби? Мына баланын диний тандоосу анын акылысы жетилип, тиги буну айырып тааныган убакка чейин калтырылса эмнеге болбосун?
Баланың құқығы бұл жерде мүлде ескерілмей жатыр. Ол мәселені көтеріп жүргенде ешқандай бір азаматтық белсенді жоқ, болмаса атана немесе қоғамдық ұйымды әзірге біз көріп отырған жоқ біз. Ал атаналар өздерінің ой, ағида пікірлерін балаларына жаңағы байлап таңып, жаңағы орамалмен жүруге мәжбүрлеп, енді соған жаңағы балаларын, қыздарын көндіріп, сол өздерінің жолымен жүруге мәжбүрлеп келе жатыр. Бірақ енді олардың өз құқығы, олардың таңдауы деген мәселе әзірге талқыланбаған. Яғни бұл жерде балалар құқығы аяқ асты болып жатқандығын көреміз.
Куанышбек мырза, рахмат. Биз менен чогуу калат туруңуз. Алматы, эми Кыргызстанга, Бишкекке келсек, Маметбек мырза, мына кеминде 10 жылдан бери Кыргызстандын дагы түрдүү аймактарында биринекин ата-энелер хиджапчан кыздарды мектепке киргизбей жатышат деп маал-маал даттанып келишет. Казакстандагыдай масштабтуу мектепке киргизбей коюу көрүнүшү жок. Бирок маселе коңшулардагыдай эле улуттуубу же жакынкы келечекте ошондой болушу мүмкүнбү?
Биздин азыркы учурдагы Кыргызстандагы бул жоолукка тиешелүү маселе абал. Мурдага караганда көп өзгөрдү да. Билим берүү министрлиги ар бир мектепке ошондой бир баягы мектептин уставына ылайык жергиликтүү ошо ата-энелер комитетинин жана мектеп жетекчилигинин чечими менен бул нерсе кабалансын деп койду да. Мисалы, түштүк аймактарда бизде жоолук салынып баягы барган окуучулардын 90% жоолук салынган мектептер райондор бар да.
Ооба.
Ал мезгилде ал тарапта илгертен бери эле көйгөй болгон эмес. Көйгөй кандай көйгөй бул чоң шаарлардын айланасындагы чоң шаарлардагы мектептерде болуп атат да. Себеби бизде азыркы учурда чоң шаарларга да көчүп келип атпайбы аймактарданчы. Ошондуктан бул маселе ооба ички миграция. Бул жерде ушундай бир маселелер болгон, бирок азыркы учурда бир боошогон көйгөйлөрдүн саны аябагандай азайды. Бизде бул динчилдешүүгө, исламдашууга байланыштуу бир нерсе жана мамлекеттин Казакстан менен салыштырып карай турган болсок, мамлекеттин светтик мамлекет түшүнүгүнөн да көз каранды. Казакстанда катуу бир светтүүлүк, катуу бир светтүүлүктү карманышат, ал эми бизде Кыргызстанда светтүүлүк боюнча да көз карашта айырмачылык бар да эки мамлекетте.
Мамлекет мырза, мынакей сиздин 3 жыл мурда Азатка жазган макалаңызды таап алдым да, андан бир маани түшүндүм да, ошону окуй кетсем. Буга чейин жоолукчан кыздар мектепке киргизилбей жатканда мамлекеттин үн чыгарбаганы бейтараптык эмес, тескерисинче бир тараптык кармануу. Светтик мамлекет түшүнүгүн жоолугу жок мектеп катары чечмелеген же жоолукту исламдашуу коркунучу катары кабылдаган көз карашты мамлекеттин колдоп жатышы маселени чечүүдөн бизди ого бетер алыстатат. Исламдашуу кээде радикалдашуу менен коштолуп жаткандыгына биз дагы кошулабыз. Бирок бул маселе жоолукка тыюу салуу менен чечиле турган маселе эмес деген экенсиз да. Мамлекеттин саясаты ошондон бери өзгөрдүбү? Жоолук же хиджаб талашын чечүүнүн эффективдүү жолун таба алдыкпы?
Мамлекет азыркы учурда мамлекеттин саясаты ал мезгилден бери өзгөрдү. Кыйла жумшады десек болот да. Бирок бул мамлекеттин светтик мамлекет кандай болуш керек? Же болсо бийликтин светтик мамлекет кандай болуш керек деген суроого дагы эле даана жооп бергендигине менин көзүм жетпей турат. Себеби жалгыз жоолук маселесинен сырткары көптөгөн маселелер бар да. Мисалы үчүн шайлоодогу молдолордун имамдардын аралашуусу, жанагы жума намазга узатуу көп маселелер бар. Бул маселе эмнени көрсөтөт? Булар биздин бийликтин дагы эле кандай светтик мамлекет каалайбыз деген суроого так даана жооп албагандыгын көрсөтөт да. Казакстан менен бизди салыштырып карай турган болсок, Казакстанда мамлекет күчтүү, каражаты бар, миллиондогон долларларды бул тармакка бөлүп атат жана өзү каалагандай бир коомду түптөгөнгө аракет кылып атат да. Бир чеги бар, рамкасы бар коомдучу. Ал эми бизде Кыргызстанда мындай бир аракет жок. Мамлекет коомду бир өзү каалагандай дизайн деп коет го орусчасы, дизайн кыла тургандай бир акыбалда эмес азыркы учурда чындыгында. Көп нерсени карап көзөмөлдөп байкап отурат да.
Кайра Алматыга кезекти берсек, Кубанычбек мырза, мына Казакстанда бийлик деструктивдик күчтөргө каршы деген жүйө менен кийим, сакал жана башка атрибуттарга, диний иш чараларга балдардын катышуусу боюнча чектөөлөрдү сунуштап жатат. Алдыдагы 4 жылда диний экстремизмге каршы күрөшөбүз деп 300 миллиардга жакын теңге бөлмөй болууда. Жергиликтүү талдоочулар эмне дешет? Алардын оюнча ушул аракеттер маселени эффективдүү чечеби?
Арине, бул маселенин көтөрүлгөнү көп болгон жок. Энди бул заң жобосу алды парламентте талкыланатын болот, алды коом ортосунда талкыланатын түрү бар. Дегенмен дал азыркы жагдайда энди коом буну бир мыскыл менен, бир кекеси менен кабылдаган сыяктуу, ягъни бир сол эффективдүү, тиймдүү түрдө маселени чечеди дегенге күлө карап отурганын байкап отурмуз азыркы жагдайда. Казыркы заң менен реттейбиз деген сакал маселеси деструктивдүү деп аталатын агымдарга катышты маселе тууралуу энди сарапчылардын айткандарынан байкаганыбыз жалпы осы коомго кауп төндүрөдү немесе ушундай жанагы бийлик айтып отургандай деструктивдүү деген агымдарды осылай шектеп кайта алардын мынау жасырын жумуш иштөөнө асыртын жанагы өздөрүнүн диний жоралгыларын орундоуна себеп болуу мүмкүн. Ягъни алардын жанагы сакал морто немесе кийим кечеги ашык негурум жана эркин жүрсө согурлум кимдин ким экенин билинген болар эди. Ал бирок жанагындай бийлик шектейтиги болатын болса, онда бұл мәселеде біраз жаңағы белгісіз жағдайлар орын алуы мүмкін ау. Ішінен жаңағы өздерінің алған бағытынан қайтпауы әбден мүмкін. Яғни бұл аса бір жақсы үрдіс емес деген пікірлер айтылып жатыр.
Талқуыңызға жатықтың қазақ қызметінің Алматыдағы бюро басшысы Қуанышбек Қары және дин социологиясының докторы Мамедбек Мырзабаев қатысты. Сіздерге чоң рахмат. Қазақстандағы, Қырғызстандағы укуктық светтік мамлекет талашту бұл мәселе адам құқығын бұзбай, қоғамға жік салбай негізге баалулықтарды қарманы менен чечилет деп үміттенөлү. Ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Муну сиз азаттыктын азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле биздин YouTube, Facebook-тагы барактарыбыздан көрсөңүз, пикирлериңизди калтырсаңыз болот. Сиздин жана биздин үйдө тынчтык болсун. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун биз жана дүйнө теле долбоорунун радио версиясын уктуңуз. Аны кесиптешим Али Токтокунов алып барды. Азаттыктын ушул эле берүүсүн жана ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс, Данисте, Коррективи Радио сыяктуу теле долбоорлорунда архивин Азаттык чекит орг сайтына кирип окуп турсаңыз болот. Ушуну менен Азаттыктын 12-февраль күнкү таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага көшүгө артынан үн режиссер Сезбек Бекжанов көмөктөштү. Саламатта калыңыз.